Vă invit să ne ridicăm pentru citirea Scripturilor. Să deschidem Bibliile la pagina 1001, Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetul 51 până la 56, sunt versetele de care ne folosim în cadrul serviciului divin din după masa aceasta. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți? Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și a plecat într-un alt sat. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Preiubiților, mă bucur să fim din nou în după masa aceasta împreună și mă bucur împreună să facem o călătorie prin Cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem care e voia lui Dumnezeu cea sfântă, plăcută și desăvârșită cu privire la viața noastră. Trăim circumstanțe deosebite, vremuri deosebite, ne confruntăm cu problematici pe care n-am vrea să ne întâlnim și cu toate acestea ele stau în calea noastră. Și de multe ori ne întrebăm, de ce toate acestea? Răspunsul este simplu, încă suntem într-o lume unde păcatul e la el acasă, încă suntem într-o lume unde vântul suflă, încă suntem într-o lume în care marea vieții este furtunoasă, încă suntem într-o lume în care singurul care poate să ne dea biruința este Domnul Iisus Hristos, mărit să fie El. Apostolul Pavel zice că El ne poartă cu carul Lui de biruință și suntem biruitori în numele Lui. Suntem biruitori în încercări, suntem biruitori în necazuri, suntem biruitori în toate vicisitudinile și asperitățile vieții. În această seară am citit cuvântul Domnului și înainte ca Domnul să fie luat la cer, se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Probabil că l-a prins noaptea pe drum și Iacov și Ioan, ucenicii, s-au dus înainte să-i pregătească un loc de găzduit, dar pentru că Domnul trecea prin Samaria, într-un sat a samaritenilor, a vrut să-i pregătească locul. Ce credeți, că i-au permis ăștia să doarmă acolo? Între samariteni și iudei, între samariteni și galileeni nu era nicio legătură. Și iudeii și galileenii îi priveau pe samariteni ca pe niște necurați. Ei erau niște coloniști. Au fost aduși aici și niște preoți al lui Israel i-au învățat legea Dumnezeului lor ca să nu-i mai omoare fiarele sărbatice, să nu vină mei să-i sfâșie, dar au rămas toți străini. Au venit din Cuva, din Ava, din Hamat și din părțile pe care în mod deosebit au fost luați și aduși aici. Ăștia nicicum n-au putut să fie ceea ce trebuia să fie, chiar dacă au învățat legea lui Israel, ei au fost toți samariteni și au avut originile care le-au avut acolo unde le-au avut. Acum, nu vreau să fac o paralelă, dar oriunde am fi pe glob, noi avem originile tot acolo unde le-am avut. Și ne trădează vorba noastră, ne trădează comportamentul nostru. Oricât de bine am învățat limba franceză, oricât de bine am învățat limba engleză, oricât de bine am învățat limba germană, îți dai seama imediat că totuși ceva parcă îți lipsește. Eram în urmă cu mai mulți ani la Krevingen în Germania și un frate bătrân născut la Ciznădie, un sas, a zis: frate, de 30 de ani sunt în Germania. Dar auzi, ăștia tot au slender, zic și acum către mine, că ei spun că nu-ți dea lor și doar știi bine că eu neamț, eu sas, am făcut școala acolo. Dar accentul meu, comportamentul meu, probabil și cultura mea de acolo, de la Ciznădie, îi deranjează și pe vecinii mei. Și când mă văd, zic: uite, auslenderul, uite unul care a venit și a venit în țara noastră dar a venit cu cultura lui, a venit cu bagajul lui. Cam asta era și cu samaritenii și nu numai că era, dar a ajuns o rivalitate între ei și iudei, între ei și galileeni. De multe ori un iudeu, dacă vrea să meargă în Galileea, înconjura Samaria sau invers. De data aceasta, Mântuitorul Iisus Hristos a vrut să dovedească și împreună cu ucenicii lui, cred că a vrut să facă ceva deosebit. A vrut să vadă că Fiul lui Dumnezeu n-a venit să piardă pe nimeni, că Fiul lui Dumnezeu a venit la toți și vrea să-i mântuiască pe toți și să nu facă deosebire între ei. Dar observați că niciodată Dumnezeu nu forțează voința omului. Niciodată Domnul nu este un violator a principiilor noastre, ci ne lasă. El zice, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea, să mă urmeze. Dacă vrea. Dacă nu vrei, e treaba ta. Când cei doi ucenici au văzut că samaritenii se împotrivesc, s-au dus la Domnul și a zis, vrem să facem ca și Ilie. Să pogorim, să poruncim, să se pogoare foc din cer și să-i mistuiască. Dar Domnul s-a uitat la ei, a certat și a zis, nu știți de ce dus sunteți călăuziți. Focul nu se mai pogoară din cer să mistuiască pe nimeni, începând cu cea de-a treia dispensație, dispensația Domnului Iisus Hristos. În legea Vechiului Testament, pedeapsa era dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, moarte pentru moarte. În legea Vechiului Testament găsim că mureau cu mire dacă păcătuiau. În Noul Testament, datele problemei se schimbă. Fiul lui Dumnezeu a venit să aducă viață, a venit să aducă binecuvântare, a venit să aducă binele și fericirea în viața oamenilor. Și o să mă întrebați, și e normal că mă întrebați, de ce ne rugăm pentru canceroși atunci? De ce avem necazuri atunci? De ce ne confruntăm cu atâtea situații? Vreau să vă spun că bolile sunt de patru feluri. Sunt boli prin care trebuie să ne sfârșim cumva viața pe pământ. Și bolile astea, oricât ne-am rugat, ele își urmează cursul și la un moment dat am închis ochii și am plecat. Am ținut o predică nu de mult și am spus că în cancer eu văd o binecuvântare. Și cineva m-a întrebat de ce? Pentru că Dumnezeu îmi dă timp să mă pocăiesc. În momentul în care medicul a zis cancer, am primit viza de plecare și știu că trebuie să-mi fac valiza. Și încep să mă analizez viața și încep să mă gândesc la trecut și încep să mă gândesc la tot ceea ce trebuie să fac eu pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Și am timp să mă pregătesc. E o binecuvântare în faptul că de cancer nu mor în două zile. Cum sunt eu cardiac, e mult mai riscant. Eu când am făcut infarctul așa, în câteva secunde l-am făcut. Am venit de la biserică, după ce am predicat într-o duminică seara, m-am așezat în fotoliu, nevastă mea mi-a luat costumul să mi-l așeze în dulap și pe când a venit din dormitor s-a uitat mult și nu știa ce să creadă. Eram cu capul căzut într-o parte, albastru la față, suflam foarte greu și imediat a chemat să vină salvarea. Nu mai aveam cum să mă pregătesc dacă muream atunci. Dacă eram pregătit, slavă Domnului, dacă nu, așa cum mă prindea momentul ăla, așa trebuia să mă prezint înaintea Domnului. Lăsați-mă nu să vă încurajez să cereți bol de cancer, dar să vă spun că uneori Dumnezeu, prin necazurile noastre, ne binecuvintează. Și totdeauna Dumnezeu ce face, face bine. Deci sunt boli prin care trebuie să ne încheiem activitatea. Sunt boli care se datoresc păcatelor noastre. Și în cazul în care am păcătuit, noi automat ne-am pus sub incidența diavolului și a păcatului și a bolii și a necazului. Că am ieșit de sub harul lui Dumnezeu. Pe când păcătuiești, ieși de sub aripa protectoare a lui Dumnezeu. Și iată că noi singuri ne osândim prin comportamentul și poziția care o luăm vis-a-vis de Dumnezeu. Câtă vreme stau sub acea umbrelă, nu mă plouă, nu mă ninge, nu mi se întâmplă niciun rău. Când am făcut doi pași sau trei pași lateral, diavolul se bucură și zice, a meu-i! Și vine boala. Bolile datorită păcatelor trebuie în mod deosebit mărturisite păcatele, venit înaintea lui Dumnezeu și odată cu iertarea păcatelor se vindecă bolile. E a doilea tip de boală. Există a treia tip de boală. Boală în care Dumnezeu vrea să se proslăvească. Și la Domnul Iisus au venit ucenicii și au zis, Doamne, uite cum e ăsta. Cine a păcătuit? El sau părinții lui? Și au zis, Domnul, nu e adevărat, niciunul. El s-a născut așa că numele lui Dumnezeu trebuie să se proslăvească. Și sunt situații când Dumnezeu se proslăvește. Și astăzi spuneam fraților, unde am fost la masă, că în anul 1987, și văd aici, dintre cei pe care i-am păstorit și am avut în biserică, puteți să-i întrebați, în 4 martie 1987, pe mine Domnul m-a vindecat de cancer. Sunt sigur că unii ați văzut mărturisirea și prin intermediul micilor ecrane și altfel, am avut o tumoare pe coarda vocală dreaptă și una pe esofag. Și Domnul a făcut minunea, pentru că vrea să se proslăvească, slăvit să fie iar. Și există a patra la tip de boli. Păi dacă ies la minus 10 grade afară în Maiau și răcesc, ce-i vinovat Dumnezeu că eu n-am fost înțelept? Dar nici nu mor dintr-o răceamă. Te duci, iei un pirabidon, îi spui soției să-ți facă un ceai ferbinte, stai acum o supraapă-mă puțin și se rezolvă situația. În cazul de față, ucenicii foarte supărați au zis, Doamne, vrem să se coboare foc din cer. Focul din cer, în perioada haristică și în mod deosebit, în cea de-a treia dispensație a Duhului Sfânt, când Duhul Sfânt îl proslăvește pe Hristos în viața noastră și pregătește biserica pentru cer, focul nu se coboară. Va veni o zi a judecății. Va veni o zi când se va întâmpla, cum a zis Obadia, cum ai făcut așa, ți se va face, faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Va veni o zi când se va întâmpla ceea ce zice Pavel, uitați-vă la bunătatea lui, dar țineți cont, uitați-vă și la sprimea lui, că el are și o zi de judecată. Va veni, dar până atunci, câtă vreme biserica este aici, știți care trebuie să fie poziția noastră? Să stăm sub aripa protectoare a lui Dumnezeu. Și să zicem împreună cu Apostolul Pavel, Doamne, dacă trăim, pentru Tine trăim. Dacă murim, pentru Tine murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Nu de mult am oficiat slujba de mormântare unei surori din biserică de la noi, destul de tânără. Au rămas 7 copii în urmă ei. Și înainte de a muri cu o zi sau cu două, nu mai știu exact, mi-a spus, frate, mi-ați făcut ungerea, v-ați rugat, biserica s-a rugat, s-a postit, probabil că asta e voia lui Dumnezeu să plec. Singurul lucru care îmi doresc în momentul acesta este, dacă mor, să fiu încredințată că sunt a Domnului și asta vă rog să vă rugați. Și asta ne-am și rugat, ca sora Ardelean să primească încredințarea de plină că ea este a Domnului și s-a dus la Domnul. Și eu cred că s-a dus la Domnul, că am înțeles că a plecat la Domnul rugându-se. Eu cred că s-a dus la Domnul. Cu mulți ani în urmă, o tânără de 31 de ani care avea 2 copilași, a venit la mine și mi-a spus, frate, ăștia-s copiii mei, vreau să vă spun că am cancer, am fost operată și am crezut că am scăpat de boală, dar boala a recidivat. Aș vrea să-mi spuneți cum să mă pregătesc în timpul cât îl mai am de trăit. Vrea fata asta să știe cum își face ea bagajul și valiza pentru întâlnirea cu Dumnezeu. N-am putut vorbi, copiii erau acolo, băiețașul avea, nu știu, 6-7 ani, fetița era mai mică, mi se opreau toate cuvintele în gât, am zis, lasă că ne întâlnim și stăm într-o zi de vorbă. Am stat de vorbă, fata asta a fost măcinată de boală, a întins-o așa în suferință aproape 2 ani de zile. Pe patul de suferință, Domnul a botezat-o și cu Duhul Sfânt. Și țin minte că mi-a dat într-o zi telefon și a zis, nu puteți veni până aici la mine? Și am zis, vin. M-am urcat în mașină, m-am dus și toată radia de fericire și mi-a spus, frate, acum nu mă mai interesează nimic decât să mă întâlnesc cu Domnul cât mai repede. Sunt așa de bucuroasă. Au fost niște frați aici, s-au rugat împreună cu mine. Deodată am simțit că parcă m-am desprins de pat, au încetat durerile și parcă pluteam. Eram într-o stare de euforie totală. Când mi-am revenit, realizam că eu nu mă mai rog în limba română. Mă rugam într-o limbă pe care n-am cunoscut-o. Și să fiu sincer, până acum eu nici nu prea am crezut, ziceam, botezul cu Duhul Sfânt. Dar Dumnezeu s-a îndurat și mi-a dat darul acesta botezului cu Duhul Sfânt, slăvit să fie iar. Și găseam bilete pe anvon. Eram de-a dreptul șocat. 2 copii mici. Și am trimitea bilete la anvon și mi-aduceau diferite surori și scria să nu vă rugați să mă vindece Domnul, ci să-mi dea credință și să mă întărească în credință să pot pleca în locul pe care El s-a dus să-mi pregătească. Eram așa de mișcat de dorința lui Mariana. Accepta voia lui Dumnezeu. Acum, lăsați-mă să vă spun ceva, nu mi-am propus să vă spun lucrul ăsta, dar mi-a venit așa în timp ce am auzit. Cred că sunt situații când trebuie să acceptăm voia lui Dumnezeu. Nu mă laud și nu mi-o luați în nume de laudă. Dar din anul 1987 eu niciodată n-am mai zis, Doamne, vindecă-mă. Și am făcut infarct, și am făcut stop respirator, și am fost bolnav. Atunci am promis lui Dumnezeu, era copilul meu cel mai mic de 3 ani și jumătate. Și am spus, Doamne, numai atâta te rog să-mi dai zime, până copilul meu are 14 ani și își face buletinul. Și din momentul ăla nu-ți mai cer nicio zi. Dacă tu vrei să-mi dai, îți mulțumesc, dar eu nu-ți mai cer. Deja băiatul meu, încă nu am plinit 32 de ani, dar vreau să vă spun că e rector universitar, e păstor, lucrează într-o biserică destul de mare și mulțumesc Domnului că Domnul mi-a dat un bonus atât de mult la ceea ce am cerut eu. Și de atunci, știți care e situația? Ori de câte ori sunt bolnav, totdeauna mă rog așa, Doamne, lasă-mă să accept voia Ta așa cum este ea. Cred că trebuie să ajungem în stadiu și în postura în care să acceptăm voia lui Dumnezeu așa cum este ea. Dumnezeu are gânduri deosebite cu privire la noi. Prin profetul Ieremia zicea, eu știu gândurile mele cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, că vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Ieremia, capitolul 29. Nădejdea noastră rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu tot ce face, face bine. Dacă sunt boli și se datorez păcatelor, să ne mărturisim și fiți siguri că odată cu iertarea păcatului Domnul dă și vindecare. Dacă sunt boli prin care trebuie să ne încheiem activitatea, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne pregătească și când plecăm de aici să ajungem acolo unde El ne-a pregătit locul. Nu vreau să vă descurajez, dar să nu credeți că Dumnezeu e copil de clasa întâia, tot să scrie și să șteargă la ani în Biblie. Dimpotrivă, în Psalmul 139, versetul 16, scrie că toate zilele vieții mele erau scrise în cartea Ta înainte de a fi fost vreuna din ele. Găsim excepția lui Ezechia, dar niciodată o excepție nu anulează o regulă. Deci, noi trebuie să înțelegem că voia lui Dumnezeu aceea se face. Dacă sunt situații în care Dumnezeu vrea să se proslăvească, aleluia, să facă așa! Și să-și întărească mărturia cu semne și minuni. Iar noi să fim cumpătați. Că te pot îmbolnăvi și de la mâncare, te pot îmbolnăvi și de la condițiile de temperatură, te pot îmbolnăvi și de la muncă. Am fost într-o familie unde și fratele și sora nu mai vedeau. Și au zis, frate, atât am lucrat până am orbit amândoi. Ce ați făcut, mă? Am orbit amândoi. Cum? Din cauza diabetului. Am muncit mult, am mâncat și n-am ținut cont de ce mâncăm și am ajuns amândoi să nu mai vedem. A fost necumpătarea lor. În această dupămasă aici aș vrea să vă spun că Fiul lui Dumnezeu nu a venit să ne pedepsească. Fiul lui Dumnezeu a venit să ne mântuiască. Greșit își imaginează unii că Dumnezeu este ca un bătrân care stă pe tron și urmărește pe fiecare. Să-l prind și să-i mai ard o bâtă la asta. Nu, ăla nu ar mai fi Dumnezeu dragostei. Ăla nu mai este Dumnezeu care am putea gândi că face așa ceva. Dumnezeu este plin de iubire și de dragoste, cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem și se încred în El. A Lui să fie gloria, slava și onoarea în vecii vecilor. El a venit ca să ne mântuiască. Și aminteam așa fugitiv la serviciu de dimineață ce însemnează mântuirea. Cuvântul mântuire însemnează izbăvire de o stare de fapt. Noi totdeauna mântuirea o legăm de izbăvirea de păcat și nu-i rău, e foarte bine. În problema mântuirii vieții noastre și a sufletului nostru, e bine să ne gândim la asta. Numai că de mântuire avem nevoie când e vorba de izbăvire de boală, e mântuire de boală. Când e vorba de scoatere dintr-un necaz, e vorba de mântuirea din necazul respectiv. Când ai o încorsetare și nu poți să scapi, cel ce te mântuiește e Dumnezeu și te poate izbăvi de acolo. Cuvântul mântuire în greacă veche se exprimă prin cuvântul mitoridas. Mitoridas, tradus în limba română, însemnează izbăvire de o povară dureroasă. Și, Doamne, câte poveri dureroase ne încearcă, dar niciuna nu-i mai mare decât păcatul. Cel ce a venit să lase mitoridasul, izbăvirea de această povară, e Domnul Iisus Hristos. El a venit să ne izbăvească și o face. Și o face. Dar Dumnezeu nu face risipă de daruri. Dumnezeu nu te forțează. Dumnezeu zice, dacă vrea cineva să vină după mine, dacă vrei, dacă nu vrei, treaba ta. Dacă vrea cineva, poate să-L urmeze pe Domnul. Dacă vrea cineva, poate obține mântuirea. Mântuirea o poți obține cel puțin în trei condiții. În primul rând, când realizezi că ai nevoie de mântuire, că nu-ți dă Domnul ceva ce ție nu-ți trebuie și crezi că nu ai nevoie. Trebuie să realizezi că ai nevoie de mântuire și atunci Domnul îți dă mântuirea. În al doilea rând, Domnul îți dă mântuirea dacă crezi. Dacă crezi, dacă nu crezi că Fiul lui Dumnezeu te poate mântui, nu-ți dă Domnul mântuirea. Și în al treilea rând, Domnul îți dă mântuirea dacă te zmerești. Dumnezeu nu te mântuie ca ai merite. Dumnezeu nu te mântuie prin faptele care le-ai făcut. Zice Apostolul Pavel, prin har am fost mântuiți prin credință, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, zicea în Efesenilor. Prin har mântuirea e darul lui Dumnezeu. Să te zmerești, să realizezi că ai nevoie și să crezi și Dumnezeu te mântuie. Am avut o bătrână în biserică, a venit mulți ani la biserică. Și am întrebat odată, auzi, dar de atâția ani vii la biserică, nu-mi spui nimic? Și a zice, dar ce să spun? Păi eu tot aștept să vii să-mi spui că vrei să te înscrii la catecheză, că vrei să te botezi, că vrei să fii mântuită. Și băbuța mea foarte alarmată s-a și ridicat după scaun. Dar ce, vrei să spui că eu nu-s mântuită? Păi zic, mă îndoiesc că ești mântuită. Uite, chiar și iritarea asta, așa de moment, mie nu-mi spune că ești mântuită. Ce vorbești, Domnule? 16 ani sunt de când eu fac prescura la biserică și dumneata zici că eu nu-s mântuită. Ea credea că prescura care o pregătește pentru biserica a căreia îi aparținea îi dă valoarea mântuirii. Poate altul crede că mântuire însemnează să predice Evanghelia și atunci e mântuit. Nu-i rău, Pavel a zis, vai de mine dacă nu predic Evanghelia. E foarte important să predicăm Evanghelia și uneori e mai important să o predici cu fapta decât cu vorba. Să vadă toți că ești o epistolă scrisă, citită de toți oamenii. Și nu-i rău, e bine. Dar nu asta dă notă mântuirii. Nici măcar cântatul la fanfară sau în cor. Nici că ești fiul unui păstor sau mai știu eu, că ai tu o slujbă în biserică, nu asta te mântuie. Mântuirea vine de la Domnul Iisus Hristos. E darul lui Dumnezeu pentru noi. E scopul pentru care a venit El în lume. Fiul lui Dumnezeu a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, zice Pavel. De mântuire avem nevoie, de izbăvire de sub povara dureroasă a păcatului avem nevoie. Am văzut oameni care și-au băut toți banii și n-au avut pâine pe masă la copii. Și era o stare dureroasă, jarnică. A ajuns soția să ascundă banii sub covor, sub preșuri, să poată lua pâine la copii. Și când îmi întrebam și zicea, băi Teo, dar tu nu te gândești la copiii tăi? A început să plângă și a zis, crezi că n-aș vrea? Dar nu pot să scap de patima asta, nu pot, dacă nu beau mor. Și dădea tot ce avea. Uitați-vă la drogații care se mulțesc de la o zi la alta. Fură, dau un cap, tâmhăresc, spar case. Și credeți că ei sunt fericiți că fac treaba asta? Dar povara asta păcatul îi forțează. Și diavolul, cum zicea tata altădată către mine, am îmbătrânit, am 65 de ani și... De mic am crescut cu un fix pe care l-am luat de la tata. Zicea, bă băiatul, mă ține cont ce spun eu, să te ferești de diavolul și de bancă. Diavolul unde te prinde, te omoară și banca ți-e și ce-o rapid în picioare, dacă e cazul. Și așa s-a înfiripat gândul ăsta în mine de adânc, am 65 de ani. Peste 20 de ani tot am făcut pe casă, dar n-am luat niciun ban din bancă. Zicea nevastă mea, dar nu merg să împrumutăm și noi niște bani de la bancă. Nu, banca mi-a ieșit ce-o rapid în picioare și diavolul mă omoară, era vorba lui tata. Credeți-mă că așa cum a fost un țăran simplu, tata a avut mare dreptate. Când a ieșit de sub protecția lui Dumnezeu și ai făcut doi pași, să vezi cum vine necazul și durerea și varul și tu zici, bă, m-a bătut Dumnezeu, sau zic oamenii, nu te-a bătut Dumnezeu, te-ai bătut tu singur, că tu ai ieșit de sub aripa lui și de sub protecția lui. Tu ai ieșit. Dumnezeu în perioada asta are gânduri deosebite, de pace și nu de nenorocire, gânduri de mântuire și de izbăvire. E important să realizezi că ai nevoie. Mi-aduc aminte că sunt mulți ani, erau foarte rigide regulile în biserici. Ce, eu nici n-am știut cum am părut, cred sau minți, până când am ajuns la 20 de ani, tot eram tunși copos. Acum e la modă să te tunzi așa. Dar atunci asta a fost. Am crescut pe Maramureș, și la Arad, un oraș pe unde trece râul ăsta mare. Dar credeți că am avut curajul să merg să fac baie în Mureș? Atâta trebuia să audă păstorul bisericii sau comitetul că ne-am dus. Cum să te duci, să te dezbraci acolo cu cei nelegiuiți? Nu se poate, nu mai vorbesc fetele sub nicio formă, dar nici noi băieții. Și toată viața mea am fost eu cam non-conformist. Câteodată așa am călcat regulile, uneori și pe cele statutare mi-am mai călcat. Mi s-a părut mie că nu pușcă tot cum aș fi vrut eu. Și atunci, țin minte că am vorbit cu niște prieteni de-ai mei și a zis, bă băieți, uitați-vă voi ce cald de afară. N-ați vrea voi să facem baie și noi în Mureș? Programul bisericii mele de oraș era de la 9 la 12 și de la 12 jumate la 2. Ce să faci o duminică după masă de la 2 până seara? Ăștia s-au uitat la mine și a zis, bă, tați să nu te audă cineva. Ce să fiți cu minți, bă, haideți cu mine. Am găsit eu un loc undeva îndosit la Mureș, merem să facem baie. Și dusul ne-am. Am fost vreo 4-5-5 când am ajuns acolo, un loc frumos, ne-am dezbrăcat și am zis, hai să încercăm să vedem care traversează Mureșul mai repede în not. Dădeam eu din mâini, da. Nu știam eu să not, nu aveam performanțe în arta notului. Dar totdeauna, așa ca Petru, câteodată era mai săritor, am sărit primul în apă. Să-mi arat la ăștia că nu mi-e frică de Mureș. Și am mers și n-am ajuns la jumătatea Mureșului, când m-a prins un ochi, din ala ce se formează ca o pâmnie și a început să mă rotească. Am încercat eu să ies din ochiul de apă, dar n-am mai reușit. Am auzit că trebuie să te lași pe sub apă, să spargi pâinea pe sub apă. N-am reușit. La un moment dat, când am văzut că nu mai pot ieși de acolo, am început să strig. Prietenii mei, în loc să vină să mă ajute, să mă arunce un băț, ceva de care să mă agat, s-au speriat, au luat-o înapoi. Și eu mă zbăteam și mă luptam cu apa și am zis, gata, până aici a fost tot. La un moment dat începeam să mă gândesc, oare sunt mântuit sau nu sunt mântuit? Mă și vedeam înnecat de apă, de câteva ori am mers până în fundul pâmniei, iar mă mai arunca afară și a venit salvarea. Știți prin cine? Printr-o tânără. Era o fată canotoare care stăpânea bine și arta notului, a trecut pe acolo și când m-a văzut că tipii a întrebat pe ăștia, ce-i cu ăla de zbiar așa? Păi să neacă, uite, m-a prins un om și de ce nu-l salvat? Nu știm. Fata și-a aruncat imediat papucii din picioare, poșeta și-a sărit în apă. Și-a venit în not până la mine. Când s-a apropiat de mine, primul lucru care mi-a spus a fost ăsta. Nu te agăța de mine că ne necăm amândoi și murim. Lasă-mă că te scot eu de aici. Ce să nu te agheți? Pe când ești gata să mori, te agheți și de un pai și de o frunze. Când a văzut că mă agăt și că mă prinde ea, s-a smuls cumva și s-a dat la o parte. Și atât m-a lăsat să mă zbat până când efectiv n-am mai avut nicio putere. Când n-am mai avut nicio putere și nu mă mai puteam nici agăța, m-am dus în jos, ea a intrat în pâmnia aceea, s-a lăsat jos în pâmnie, m-a prins cu o mână și cu arta pe care o deținea în not, a spart pâmnia și m-a scos până la mang. Ce am vrut să spun? Până când eu am luptat cu puterea mea, nu m-a salvat. A zis, nu, lasă-mă că te salvez eu. Cam asta vrea Dumnezeu să facă. Până tu faci prescură sau până când vrei să scoți faptele tale în evidență sau până când zici ca fariseu, nu-s ca vameșul ăsta, postez, dau zeciuială, și mărarul, izma și chimentul sunt în atenția mea și de acolo dau zeciuială. Până faci treaba asta, Dumnezeu zice, n-am nevoie de tine. Ar fi jertfa lui Iisus Hristos în zadar. Și nici nu permite Dumnezeu să-i punem noi cârjă. Să zicem, stai, Doamne, că îți împroptim noi lucrările prin ceea ce facem noi. Nu. Dumnezeu zice, prin har și prin credință. Și harul lui Dumnezeu a fost arătat și ne învață să o rupem cu păcatul și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Mărit să fie Domnul! Amin. Mi-aduc aminte de câteva cazuri din Biblie când Domnul și-a arătat harul în mod deosebit. Aduceți-vă aminte de slăbănogul ăla de la Siloam, care stătea acolo și se uita cum se unduiesc apele din când în când, că un înger tulbura apa și primul care sărea în apă era vindecat. Și el săracul n-avea pe nimeni. Nimeni nu l-ajuta și primul care era aruncat în apă se vindeca. Și când a fost probabil mai disperat, la fiecare unduire apei, mă gândesc că încerca și el să se tărească, dar nu putea până acolo. Și când a fost mai disperat, că iar a mai sărit unul înaintea lui, se apropie Domnul Iisus. Se duce la el și zice, vrei tu să te faci sănătos? Ce zici, dacă Domnul Iisus Hristos se oprește în seara aceasta și te întreabă, vrei tu să te faci sănătos? Vrei tu să rezolvi problema ta? Vrei să-mi dai mie necazul tău? Vrei să mă ocup de problemele tale? Vrei să iau asupra mea tot ceea ce te frământă? Vrei mitoridasul, izbăvirea de povara dureroasă, să o aplic vis-a-vis de tine? Ce ai avea de spus? Omul ăsta n-a zis, Doamne, merit și eu. Nu. A zis, Doamne, eu n-am pe nimeni. Când recunoști că n-ai pe nimeni, când recunoști că nu poți sparge tu pâmnia vieții și curenții care te trag în jos, când recunoști că ești bătut de vânturi și de furtună și n-ai nicio soluție, în mijlocul furtunii, pe o mare tulburată, același Hristos care s-a ridicat în corabia lui Petru, se ridică din nou și strigă, vântule, potolește-te, mare, liniștește-te și corabia se plutească din nou, că e Dumnezeu slăvit să fie El. La slăbănogul ăsta, când a zis, n-am pe nimeni, Domnul a spus, scoală-te, ridică-ți patul, umblă. Și ăsta a început să umble. Când n-ai pe nimeni și recunoști că nimeni nu te poate ajuta și îți recunoști starea, atunci Domnul Iisus Hristos este gata să te ajute. Când te zmerești și vezi că ești atât de neînsemnat, El este gata să-ți întindă mâna. Când vrei să fii vindecat de neputința ta, de mitoridasul tău, El este gata să te izbăvească. Când crezi că El are puterea aceasta, întotdeauna, cei ce s-au zmerit, tot tata zicea, bă băiete, fii atent la mine ce spun, zicea el. Măi, n-am văzut pe nimeni să moară de zmerenie, dar mândria pe mulți o trântit. Era vorba lui. Când Dumnezeu vede că te zmerești, de zmerenie nu mori, zmerește-te oricât de mult, că zmerenia merge înaintea slavei, mândria merge înaintea căderii, înaintea morții, înaintea pierderii. Atunci când te zmerești înaintea lui Dumnezeu, atunci când realizezi că n-ai merite, atunci când crezi, atunci când dorești, atunci Dumnezeu te mântuiește. Și nu numai Dumnezeu, și altora le convine așa ceva. Mi-aduc aminte de regele David și îmi vine în minte acum că după ce David a ajuns rege, la un moment dat se uită la mai mare lui și întreabă, măi, dar din casa lui Saul și din casa lui Ionatan nu mai rămas nimeni? Vreau să mă port cu ei cu bunătatea lui Dumnezeu. Și cine va-i spune, o rămas unui omoc de amândouă picioarele, Mefiboset, aduceți-l aici! A venit Mefiboset și se uită David Lem și spune, tu ești Mefiboset? Uite, din pricina bunătății tatălui tău și Ionatan, vreau să mă port cu tine cu bunătatea lui Dumnezeu, vreau să-ți dau toate averile lui Ionatan și lui Saul înapoi și să te așez toată viața ta să mănânci cu mine la masa mea. Și ce o zis Mefiboset? E normal că doar sunt prinț. Așa o zis, da, de unde? O zis, domnul meu, uite-te la mine, sunt un câine mort. Era un loc de amândouă picioarele. Și tare i-a plăcut la rege cum s-a zmerit. I-a spus lui Țiba, tu vei lucra pentru el, tu conduci totul. Și Mefiboset, tu vei sta cu mine la masă, așa cum ești. Frate meu Mefiboset, dacă vi se pare că sunteți neputincioși, dacă vi se pare că sunteți fără merite, am o veste bună pentru voi în seara aceasta. Iisus Hristos spune, veți sta cu mine la masă. aici cinat și veți prânzi și în cer. Măriți să fie Domnul. Când te zmerești, atunci vin binecuvântările. Mi-e așa de drag de apostolul Pavel și nevastă mea mă critica odată. Zice, mai, eu cred că tu mai multe citate dai din Pavel decât din Evanghelie, din cuvintele Domnului Iisus. Și am zis, lasă-mă, bă, fată, dau și eu citatele care îmi plac. Zic, da, da, gândește-te că în Evanghelie vorbește Domnul. Am zis, da, da, și prin Pavel tot Domnul vorbește, că doar el a zis, Evanghelia mea e de origine, nu-i de origine pământească, am primit-o direct prin descoperire dumnezească de la Dumnezeu și după aia va judeca Dumnezeu în lumea. Ei, Pavel ăsta a avut cel mai mare revelație. Înainte de a muri, Dumnezeu a spus, Pavel, nu vrei să mergi în excursie? Hai cu mine! Și m-a dus până la primul cer și a zis, hai și la doilea cer. Și m-a dus până la treilea cer. Mai găsiți că cineva dintre muritori a avut harul să se plimbe prin cer și să-mi ducă Domnul pe acolo? Și când vine înapoi, zice Pavel, nu știu, am fost în duh, am fost în trup, nu vă pot spune. Dar știu că am văzut lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Și era de-a dreptul, de-a dreptul, parcă șocat Pavel de ceea ce a văzut, însă nu s-a lăudat prea mult cu treaba asta. Pavel, care a atins o asemenea cotă și înălțime spirituală, și când se prezintă galeria celor a cărora li s-a arătat Domnul Iisus Hristos după înviere, după ce înșiră o mulțime de nume în 1 Corinteni, capitolul 15, Pavel zice, și la urmă de tot, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Auzi cum s-o smerită, s-o făcut stârpitură. Păi dacă Pavel a fost stârpitură, eu ce sunt? Dacă Pavel a fost stârpitură, tu ce ești? Și nu ne mirăm că ăștia capătă har. Și nu ne mirăm că la ăștia Domnul le dă izbăviri. Și nu ne mirăm că ăștia numele Domnului sunt biruitori. Și nu ne mirăm că la predicile lor se convertesc oamenii. Și nu ne mirăm că prin cuvântul lor Dumnezeu să descopere în mod deosebit. Și nu ne mirăm că atâtea semne și minuni se fac în jurul lor, că sunt oameni care au știut să se zmerească. Noi trăim într-o lume păcătoasă, într-o lume a mizeriilor. Citeam într-o revistă că din 10 femei care rămân însărcinate, doar 4 acceptă să nască copiii, 6 se duc și fac avorturi. Vă dați seama în ce situație am ajuns? Vă dați seama, Curtea Superioară de Justiție a Americii încurajează căsătoria între homosexuali? Vă dați seama ce se întâmplă pe plan mondial la ora actuală? Rata divorțurilor crește. Prima, pe locul întâi în Europa, este Olanda, cu rata divorțului cea mai mare, mi se pare 7%. 7 din 10, iar în România sunt 5, ceva din 10. Aproape, mai mult de jumătate, aproape 6 din 10 care divorțează. Vă dați seama unde am ajuns? Vă dați seama câte femei abuzate, câți copii abandonați, câte hoții, câte șarlatănii, câte lucruri mai murdare unele ca altele. Și în contextul acestei lumi în care noi locuim, avem nevoie de mântuire. Dumnezeu ne poate izbăvi de toate acestea. Fiecare din noi trebuie să recunoaștem că în viața noastră, prin mântuire, Domnul face o schimbare. Schimbarea nu face educația, schimbarea nu face mediul, schimbarea nu face religia, schimbarea o face Iisus Hristos. El este Cel ce schimbă starea noastră prin revoluționarea interiorului, prin nașterea din nou făcută prin cuvânt și Duhul Sfânt, și prețul a fost plătit de El. Atunci când Domnul Iisus Hristos lucrează în viața mea și în viața ta, îți cere ascultare. Dacă slăbănogul ăla ar fi zis, nu-mi ridic patul, că de atâta timp stau aici, îți bați joc de mine? Credeți că s-ar fi vindecat? Dar el a ascultat. Când Petru a fost solicitat și Domnul i-a spus, depărtează puțin corabia de la țară. Și a depărtat-o. A văzut minunea, a văzut-o. Dacă ar fi zis nu, nu s-ar fi întâmplat minunea. Sunt atâtea situații când Domnul ne cere o mică ascultare, care poate fi urmată de o mare binecuvântare. În mântuire, în izbăvire de poveri dureroase, se ascund mari binecuvântări. Totul este să ascunzi. Totul este să ascunzi. Când vorbim de pocăință, rețineți, Dumnezeu nu ne scoate din lume. Amintea fratele aici, Dumnezeu bagă o lume nouă în noi, împărăția lui Dumnezeu, care este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Nu ca Antonie, Macarie și alți călugări ne trimite pe muntele Atos. Nu ne scoate din lume, ci vine cu lumea lui, lumea neprihănirii, a bucuriei și a păcii în viața noastră. Asta înseamnă făptură nouă în Hristos. Asta înseamnă om mântuit. Să ascunzi și să accepți toate acestea și să vezi cum vin binecuvântările. Se spune că în anii 1920-1930 se impunea în biserica metodistă, prin stilul de predică înflăcărat, Carol Orish, unul dintre predicatorii și păstorii vremii. Avea 4 copii și avea o fată de vreo 17-18 ani, Lina, la care ținea foarte mult. Și fata asta ar fi dorit să învețe să cânte la pian și să fie misionară. Dar omul acesta într-o zi a avut un accident și Domnul l-a dus acasă. Și a fost tare distrusă familia că și-a pierdut capul familiei. Dar fata asta era și mai descurajată că și-a văzut ruinat tot visul ei. Într-o zi mama i-a spus, Lina, eu te iau cu mine la menaj, la spălat de dușul mele, la tot ceea ce trebuie, dar nu-ți iau banii. Banii mei vor fi banii pentru consum și tu îți pui banii deoparte și când ai bani suficienți, mergi și înveți să cânti la pian. Iar cu misiunea vom vedea mai târziu. Și așa s-a întâmplat. La niciun an de zile, Lina i-a spus la mami, mama, am banii suficienți, am și găsit profesorul care să mă instruiască să cânt la pian. Și a zis, gata, mâine pot să merg să ai legătura cu profesorul și să înveți să cânt la pian. Dar mâine nu s-a mai întâmplat așa, pentru că în noaptea ce a urmat, Lina a auzit o voce. Lina! Și s-a făcut pauză. Lina! Și vocea s-a repetat de câteva ori și a fost șocată, mirată. Era o voce bărbătească și în casa lor nu mai era niciun bărbat. Și era vocea Domnului. Și la un moment dat a întrebat, cine ești? Și vocea a spus, Lina, câți bani ai? S-a speriat, probabil cineva vrea să-i fure banii. Și vocea a spus, Lina, liniștește-te. Eu sunt Dumnezeul tău, câți bani ai? Și a spus ea, câți bani are? Mâine dimineață te duci în piața 21 și acolo în piața 21, că nu erau mașini, atunci umblau trăsurile, prima trăsură care vine și la primul om care coboară din trăsură te duci și dai toți banii care ai. Și spui că sunt bani din partea lui Dumnezeu. Când au zis fata, păi dar câte dușumele a spălat ea biata, cât s-a zbătut, a zis, da, și vocea s-a repetat, Lina, faci ce ți-am spus. Și mâine dimineață cu boceluța, cu bănuții ei, în sân s-a dus la prima oră în piața 21 și aștepta să vină trăsurile. N-a venit nicio trăsură. Și după 20 de minute a zis, ce bine, Dumnezeu m-a pus la încercare ca pe Avram, uite că nu vine nicio trăsură. Dar tocmai atunci s-a oprit o trăsură luxoasă, cum ea n-a văzut niciodată până atunci. S-a oprit trăsura și din trăsura a apărut o bătrână. Dar o bătrână de o eleganță și un rafinament deosebit. Numai pălăria lui bătrână făcea mai mult decât toți banii Linei. Și când a văzut-o în Lina a zis, cum la asta să-i dau eu banii mei, a făcut un pas îndărăt. Și a auzit vocea din nou, undeva în partea dreaptă, Lina! Și s-a dus cu mâna tremurând în acea bătrână și a zis, Dumnezeu meu mi-a spus să vă dau banii ăștia în numele Lui. Și în loc ca bătrâna să ia banii, a luat-o pe ea în brață, a sărutat-o pe amândoi obraji și a zis, de când mă rog pentru tine și încercam să te găsesc, mă bucur că Domnul te-a scos în cale. Era duceasa de Glaucister. Ducele murise cu multă vreme înainte, femeia aceasta se apropia și ea de 90 de ani și tot îmi întreba pe Dumnezeu, Doamne, cui să las averea mea așa de mare? Și Domnul i-a spus, du-te în piața 21, la prima oră, și primul om care înveți că vrea să facă un bine, ia la tine acasă și transferă-i toată averea. La Lina i-a spus să-i dea bănuții, adică să facă un bine. Și asta i-a spus primul om care înveți că vrea să facă un bine, du-l la tine acasă. Și Lina a devenit foarte bogată. Dacă căutați bordul Orish a metodiștilor, este cel mai puternic bord în Europa. Acolo s-au înființat școli. Acum s-au înființat cămine de bătrâni, că o fată a ascultat vocea Domnului într-o noapte. Duceasa de Glaucister a scos ei, i-a transferat tot ceea ce avea. Eu știu că și voi ați vrea să întâlniți câte o duceasă. Ai, cum ați ascultat vocea. Mai că aici, între noi, e unul mai mare decât ducele de Gnau Cister. Aici e unul mai mare decât Avram. Aici e Domnul Dumnezeu și El ne făgăduiește cerul, mărit să fie numele Său. A fi mântuit înseamnă a accepta să te încrezi în Dumnezeu, să trăiești întotdeauna o viață de rugăciune, să trăiești în dragoste, întotdeauna să fii gata să-L accepți pe Domnul Iisus Hristos în totalitate, nu parțial. Să fii gata întotdeauna să spui Domnului: Doamne, sunt gata prin Duhul Tău cel Sfânt, orice îmi spui să fac. Asta înseamnă să fii mântuit. Dacă ai fost izbăvit și ești mântuit și ești al lui Dumnezeu, înțelegi că Dumnezeu nu-ți cere niciodată imposibilul. Câteodată ne încăpățânăm și nu vrem să renunțăm la ideile noastre. Închei cu o întâmplare. Mai pot. Era înainte de 89 și cum era înainte de 89, oamenii bogați, știți care erau? Cei cojocari care sunteți din zona Radului și Auradie, știți, cojocari erau cei mai bogați, aveau bani, ascundeau prin pământ, că se temeau de legea 18. Și cei ce injectau mase plastice. Și mi-aduc aminte că într-un județ limitrof cu Aradul, cel ce era șeful cooperației era un frate penticostan, dar era din ăsta la fără frecvență. Venea numai câteodată la biserică. Atunci nu era online, că ar fi putut să se uite și el mai mult la programe. Era unul de ăsta care venea câteodată și mă sună într-o zi: sunteți fratele Tipei? Da. A murit mama. O, zic, condoleanțe. Mâine e mormântarea, nu vreți să veniți la mormântare? Vine și tovarășul cu tare, și tovarășul cu tare și îmi prezintă el o listă de tovarăși. Prima dată impulsul meu a fost să zic: nu vin, măi. Îl cunoșteam foarte bine. Dar am zis: mă, lasă că mă duc să țin o predică la tovarăș, că acum e momentul. Or fi atei, dar acum e momentul să le predic și mă. Și m-am pregătit o predică și apologetic, să demonstrez că suntem pe o cale bună și schițată, să fie omiletic expusă, și am zis: mă duc. Și când să plec din birou, mă sună secretara pe interior și îmi spune: e un adolescent, un copil, nu știu, la telefon, cu o voce aproape plângând și cere să fac legătura cu dumneavoastră. Îi fac legătura pe interior sau pe direct. Zic: cum vrei, dar repede că mă grăbesc. Și acolo era un băiețaș care mi-a spus: domnule, eu am 15 ani și de 4 zile n-am mâncat nimic. Mai am încă 4 frați care de mai multe zile n-au mâncat nimic. Ei nu mai pot nici să coboare din pat. Și o bătrână mi-a dat numărul ăsta de telefon și a zis că pocăiții fac bine la alții. Vă rog să mă ajutați. A zis: bă, băiatule, dar unde-s părinții voștri? Mama e în spitalul de canceroși la Timișoara și tata ne-a părăsit de câțiva ani. Mă uitam la ceas, trebuia să plec. I-am spus unui frate din birou: ține aici, îți dau niște bani, du-te pe strada sinagogii numărul 6, du niște mâncare acolo, vezi ce duci, că ăștia n-au mâncat de câteva zile și discutăm după ce mă întorc eu. Dar pe drum mi-am schimbat complet predica. M-am gândit la Apocalips și am zis: mai o să predic din Apocalips, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenările lor, pentru că faptele urmează. Și mi-am făcut altă predică: n-ai motiv să te odihnești dacă nu te ostenești. Deci dacă vrei să te odihnești în cer, trebuie să te ostenești aici pentru Dumnezeu. Și mi-am făcut eu câteva gânduri pe drum, m-am dus, am ajuns acolo. Hai de mine, frate Dorin, cred că erau vreo 20 de slujitori. Când moare câte unul de ăsta, așa nu știi cum să-i pui pe fiecare. Când moare câte un pârlit de ăsta, nimănui n-am cu cine face slujba. Acum erau și păstori, și prezbiteri, și diaconi. Am predicat eu că am venit de la comunitate și de la filială, cum era atunci. Și am spus întâmplarea asta, am spus: Dumnezeu pregătește toate faptele bune, le pune în fața noastră, numai să umblăm în ele. Și credința fără fapte e moarte. Și am încercat să spun că noi nu facem fapte să fim mântuiți. Noi facem fapte că suntem mântuiți. Mărul nu face mere ca să fie măr. El face mere pentru că este măr. Și dovedește că este măr prin rodul lui. Noi dovedim că suntem creștini prin ceea ce facem. Și când mi-am terminat predica, a venit băiatul moartei la mine, mă bate pe spate și zice: auzi, predică tu și la groapă. Dar te rog, anunță să vină toată lumea acasă că am tăiat 2 porci și un vițel. Dă-mi o masă. Am început să zâmbesc și am zis: bă, băiatul meu, nu vin din două motive. Unul, că eu din principiu nu mă duc la mese la mormântări. Nu mă duc, ăsta e principiul meu. Nu vreau să se creeze confuzii. Și doi, mă și grăbesc. Să anunți anții care ori ținea slujba în cimitir. Eu mă duc cu mașina la cimitir. M-am dus cu mașina la cimitir, s-a terminat slujba și am luat cheile din buzunar să mă duc la mașină, să pornesc mașina, să vin acasă. Când să mă duc, apare un bătrân în fața mea, murda, zdrențos, hainele toate rupte. Era sfârșit de noiembrie, aveam capul căciunga angă, parcă era mâncată de șobolani toată. Ce, domnule, domnule, stai puțin! Dar prin a fost scad aici, la primul rând de jos de mine, când era un miros teribil ce venea de mine. Zic, spune, și băga mâna în buzunar, zic, asta trebuie 5 lei sau ceva. El zice, domnule, du-mă și pe mine cu mașina acasă. Dar zic, cum, din cât sunt în cimitirul ăsta cu mașini, cum de tocmai pe mine m-ai găsit? Cum ai ajuns aici? Păi m-a dus unul cu mașina și m-a lăsat. Venit, domnule, m-am gândit, nu-mi duc. Păi dacă eu pe ăsta îmi bag mașină, nevastă mea nu mai urcă niciodată în mașină la mine, dacă vede cum arată ăsta. Da? Mi-a venit a doilea gând. Ăsta precis a fost acum în curte, te-a auzit ce ai predicat despre fapte și vrea să vadă dacă acum pui în practică. Am zis, mă, Dumnezeu mă pune la încercare. Am oftat odată și am zis, bine, hai că te duc. Un picior îl avea de lemn, avea cârje. I-am luat cârje așa cu două degete, am pus-o pe banchetă în spate. S-a urcat, el zice, dar ajută-mă că piciorul de lemn n-am cum să-l pun. L-am prins eu cu două degete, i-am pus piciorul de lemn lângă mine, l-am sănătos, mirosat teribil. Repede am deschis geamurile pe partea mea să se mai ventimeze un pic. El zice, închide geamurile că eu sufăr cu curentul. Ce se întâmplă, nu știu. Dar n-am avut ce face. Harul Domnului a fost că n-a trebuit să-mi duc departe. Zice, iau aici pe prima străduță la stânga. S-a oprit în fața unei căsuțe de răpânate, căzută, în lipitura, că nu era tencuială. Și zice, așteaptă puțin, că vreau să-ți arăt ceva. Zic, mă grăbesc să fii sănătos. Repede am deschis ușile toate, m-am dus să-mi dau jos, doar curentul mai scoate din mirosul ăla, încă mă și uitam că tot timpul avea ceva în gât, făceam, zic, mă, nu mi-a aruncat ceva pe bord, pe aici. Și repede să scap de el. El zice, domnule, te rog, stai că vreau să-ți arăt. Ce să mă arăți, domnule? Și zice, domnule, ți-am spus, n-ai ce să mă arăți. Nu, nu, te rog, eu mai am ceva, nu trebuie să-mi dai nimic. Te-am dus, n-am zis că te-am dus în numele Domnului, nici vorba. Nu l-am mai băgat pe Dumnezeu acum. Zic, nu trebuie să-mi dai nimic, lasă-mă că plec. Zice, stai, și a început să plângă. Când a început să plângă, m-a sensibilizat, până acolo m-a întâritat. Mă tot gândim, mă, își bate diavolul joc de mine. Nu cred că Dumnezeu cere asta. Diavolul și-a bătut joc de mine astăzi. Și eram întâritat. Dar când l-am văzut că începe să plângă, m-am înmoiat un pic. Și zice, așteaptă-mă că mă duc până în casă și vin înapoi și vreau să-ți arăt ceva. Se duce în casă și vine înapoi și în mână avea un plic. Zice, domnule, uite aici în plicul ăsta e toată averea mea de viață. Eu sunt invalid de război și aici am 5.000 de lei, bani pe care i-am adunat pentru mormântarea mea. Când te-am auzit ce ai predicat acasă și ai spus de copiii ăia, numai săgeți ori trecut prin mine și o-ți dau banii ăștia să-i duci la copiii de acolo. Am simțit că mi se moaie genunchii, că îmi tremură mâinile și zic, da, imediat am schimbat placa, tai cum stai să zic eu ceva. Noi pocăiți avem un obicei, punem niște bani deoparte, spunem că ăia-s banii Domnului, am și eu niște bani puși, mai au niște prieteni de mii și lasă că ne ocupăm noi de copiii ăia. A început să plângă, dar plângea și a zis, domnule, dacă nu iei banii ăștia de la mine, până de seară Dumnezeu pe mine mă omoară. Du banii ăștia la copiii ăia. Dar eu m-am întrebat, din atâția slujitori, n-o zis unul, măi, ce stradă e aia, că vreau să trec și eu pe acolo? Sau să zică unul, ține 200 și duci din partea mea acolo. Nimeni nimic. Nu m-a amărât oana. Aveam impresia că citesc o completare la Noul Testament, că văduva aceea săracă pe care o lăuda Domnul. A fi mântuit înseamnă a te pune la dispoziția lui Dumnezeu. Omul ăsta m-a rugat atât, lasă-mă să iau 10 lei din ăștia 5.000 până săptămâna viitoare când îmi vine pensia. Dar zic, bun, și cum o să fie mormântat? Nu mă interesează să mă arunce în șanț. Eu am simțit că Dumnezeu mi-a vorbit mie, zicea el. Vedeți, când ești mântuit, atunci nu mai pui probleme. Când ești mântuit, te încrezi în Dumnezeu și când cântarea, mă încred în El, orice s-ar întâmpla. Să te poți încrede în Domnul în orice împrejurare, e dovada mântuirii. Ascultarea, rugăciunea, trăirea cu Dumnezeu, smerenia, dorința, credința, toate nu fac altceva decât să evidențieze că suntem al lui Dumnezeu. Pentru că Fiul lui Dumnezeu nu a venit să ne piardă, ci să ne mântuiască. Amin.